Ақмола гарнизоны әскери соты Қазақстанның бұрынғы қорғаныс вице-министрі Қажымұрат Майырмановты 11 жылға түрмеге жауып мүлкін тәркілеу туралы шешім шығарды. Осындай үкім сондай-ақ Израиль азаматы Борис Шейкманға да шығарылды. Майырмановқа жемқорлық қылмыстарын жасады деген айыптар тағылды. Әскери сот сондай-ақ Майырмановты генералдық атағынан және мемлекеттік сыйлықтарынан айыру жөнінде шешім шығарды. Шейкманға алаяқтық жасады және пара берді деген айыптар тағылды. Майырманов пен Шейкманды ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері өткен жылы қамау алған болатын. Қазақстан Тайван мәселесінде бір тұтас Қытай ұстанымын қолдайды деп мәлімдеді Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы, Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев. Бейжіңде сәрсенбі күні Қытай қоғамдық ғылымдар академиясында сөз сөйлеген Саудабаев Қазақстан мен Қытай ізшілдік терроризм және экстремизммен күресуде белсенді қарым-қатынас жасап келеді деп атап көрсетті. Шығыс Қазақстан облысындағы Первомайск механикалық зауытының жұмысшылары сәрсенбі күні Алматыдағы АТФ банкінің бас кеңсесі ғимаратының алдында наразылық акциясын өткізді. Жұмысшылар банктің кәсіпорын мүлкін сату туралы ескерту қағазын қайтарып алуды және заңға сәйкес несиелік міндеттемелерін орындауды талап етті. Аймақ жұмысшыларына қолдау көрсетуге келген Талмас қоғамдық бірлестігінің басшысы Айнұр Құрмановты және ұйымның тағы бір белсендісін полиция ұстап алып кетті деп хабарлады Азаттық тілшісі.
Подождите, за что вы задерживаете?
АТФ банк зауытты техникамен қайта жабдықтауға 2007 жылы бөлген қаржыны толық көлемде қайтаруын талап етіп келеді. Грекияда жалпы ұлттық шерулер басталды, елде рейстер мен қоғамдық қызметтер тоқтатылып, министрліктер мен мектептер жабылды. 24 сағаттық шерулер үкіметтің қаржы дағдарысымен күрес іс-шараларына наразылық ретінде ұйымдастырылып отыр. Үкімет енгізіп отырған іс-шараларға сәйкес мемлекеттік саладағы жалақылар тоқтатылып, салық деңгейі өсіріледі және адамдардың зейнетке шығу жасы 61-ден 63-ке дейін көтеріледі. Үкіметтің айтуынша бұл іс-шаралар елдің қарыздары мен бюджеттік дефицитін бақылауға алу үшін қажет. Грекияның экономикалық проблемалары соңғы апталарда Еуропадағы ортақ валюта евроның құлдырауына себеп болды. Түркия соты ресми түрде 7 әскери офицерге осыдан бірнеше жыл бұрын үкіметті құлатпақ болды деген айып тағып отыр. Стамбулдағы сот бұл әскери қолбасшылар абақтыда ұсталуы тиіс деген шешім шығарды. Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша айыпталушылардың арасында 4 адмирал мен зейнетке шыққан 2 бригада генералы және 2 полковник бар. Түркия прокуратурасы 2003 жылы елдің исламшыл үкіметін құлатпақ болды деген күдікпен 50 шақты әскери қолбасшысын тергеп жатыр. Айыптаушылардың айтуынша бұл әскерилер елде толық тәртіпсіздіктер жасап, әскерилердің төтенше жағдай жариялауы арқылы үкіметті биліктен кетіру жөнінде жоспары болған. Еуропа одағының оңтүстік Кавказ бойынша арнайы өкілі Питер Семнебидің Бакуге сапары жалғасуда. Семнеби Азаттық радиосының Әзірбайжан қызметіне берген сұхбатында күн тәртібінде тұрған басты мәселелердің бірі баспасөз еркіндігі деп мәлімдеді. Әзірбайжанға барған еуроодақ өкілі бұл елде ақпанның 25-ні дейін болады. Семнеби сондай-ақ ресмилермен және оппозиция азаматтық қоғам өкілдерімен кездесіп, энергетика, адам құқықтары және Таулы Қарабақ мәселелерін талқылауда. Әзірбайжанда бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға енгізілген соңғы толық оларға сәйкес кез келген адамды оның рұқсатынсыз сурет пен видеоға түсіру немесе даусын жазып алу заң бұзушылық деп есептеледі.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауған полициясының хабарлауынша қарулы екі адам сәрсенбі күні Қандағардың ақпарат және мәдениет бөлімінің басшысы Абдул-Маджид Бабайды атып өлтірген. Бабай 8 жыл үкіметтік қызметте болған провинциялық полиция басшысының орынбасары Мухаммад Шах Фаруки сәрсенбі күнгі атысты Бабайға жасалған қастандық деп атады. Бұл уақытта НАТО мен ауған күштері көршілес Хелмонд өлкесінде Талибанға қарсы шабуылдарын жалғастырып жатыр. Пәкістан барлау ресмилерінің айтуынша, сәрсенбі күні солтүстік Уазиристанда орын алған ақштың әуе шабуылынан бүлікші деп күдіктелген кемінде 6 адам қаза тапқан. Ауғанстан мен шекарадағы бұл аймаққа ақш әуеден 3 рет соққы берді деп хабарланып отыр. Бұл шабуылдар Әл-Қаидаға қатысы бар Хаккани желісіне бағытталды делінеді. Өткен аптада аталмыш топтың басшысы Сираджуддин Хакканидің бауыры өлтірілген еді. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Сібірдегі су электр станциясындағы алғашқы турбинаны іске қосты. Өткен жылдың тамыз айында Саян-Шушинск станциясында орын алған апаттан 75 адам қаза тапқан болатын. Осы апаттан кейін Ресейдің ең ірі бөгеніндегі электроэнергия өндірісі тоқтап қалған еді. Рус гидрокомпаниясы осы жылы 4 турбинаны, ал 2014 жылға дейін барлық 10 турбинаны қалпына келтіруді жоспарлап отыр. Біріккен ұлттар ұйымы наурызды халықаралық мереке ретінде